Så Matteus kapitel 6 er vi nået til, det vi gennemgår bjergprædiken. Det går stille og roligt, må man sige. Så når vi kommer til, når vi er færdige med bjergprædiken, så sætter vi hastigheden en smule op igen. Men jeg vil godt starte med at sige det her. Kirken er fuld af hyklere. Og formodentlig er du en imellem en af dem. Så kan du spørge, hvad er en hykler? Så er det godt, jeg har et svar. Hykler, hvis vi ser bare på grundbetydningen af det, er på græsk en hypokritos. Det er sådan en skuespiller, der har de her forskellige masker. Så har han sådan en maske for en stang der. Så ser han glad ud. Så har han en ny maske. Så ser han ked ud af det. Så ser han sur ud og gal ud og alt muligt. Det er en hypokritos. En, som bærer forskellige masker. En, som foregiver at være noget, han ikke er. Og kirken er desværre fuld af dem. Så ofte så gør vi ting, for at andre må kunne se, hvor hellige og hvor retfærdige, og hvor dygtige vi er, hvor godt vi kender Bibelen, og hvor flot vi kan bede. Men vi gør det ikke for Guds ære, vi gør det for, at andre må se på os. Der er en, der har udtrykt det sådan her, at hykleri betyder, at vi med vilje foregiver noget. Ingen af os kan leve op til hans, altså Jesu idealer. Ingen af os er alt det, som han ønsker. Eller som vi kan være i Kristus. Men det er ikke hykleri. At vi ikke lever op til standarderne, det er ikke hykleri. Men at vi foregiver at have nået idealet, det er hykleri, siger USB. Hele kapitel 6 handler sådan set om én ting. Den kristnes liv i verden. Det kan vi så igen inddele i to ting. Vers 1-18, det er den religiøse del. Og vers 19-34, det er den mere praktiske, hverdagsagtige del. Så 1-18, den religiøse, og 19-34, den mere praktiske del af det. Jesus indleder sådan her, i vers 1, kapitel 6. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Det er en indledning til de her 18 vers. Det er en indledning til at sige, okay, når I gør noget, så skal I ikke gøre det for at få andres opmærksomhed. Så siger han så, jeg vil godt illustrere det her med tre ting. Først med almisse. Det betyder gode gerninger. Derefter med bøn. Det er vores kontakt til Gud. Og til sidst med faste. Altså det, at vi dør til os selv. Det, at vi ikke siger, at det ikke længere mig, der betyder noget, men det er Jesus, der betyder noget. Det er de tre illustrationer. Vi i dag ser på de to illustrationerne. Og det er vigtigt, at de er illustrationer. Fordi vi kan så nemt gøre bjergprædiken til. Hvad kan vi nemt gøre den til? Anden Mosebog, kapitel 20. Ja. Vi kan så nemt gøre det til de nye 10 bud. Vi kan så nemt gøre det til noget, hvor vi siger, hey, jamen, der står her, at hvis vi beder, så skal vi gå ind i vores lønkammer og bede. Derfor må jeg kun bede i mit lønkammer. Eller, der står også, du må ikke bede på gaden. Det vil sige, at vi under ingen omstændigheder og under ingen situationer må stå ude på gaden og bede. Eller, vi må ikke gøre noget som helst, der gør, at andre kan se vores gode gerninger. Jesus selv bortviser den forklaring, den måde at tænke på. I det han vers tidligere siger, at i det I gør gode gerninger, så skal folk kunne se de gode gerninger, I gør. Så at jeres fader i himlen må få æren. Så det er okay, at andre må se vores gode gerninger. Det er også okay, at andre ser, at vi beder. Men spørgsmålet er ikke, at de ser det. Spørgsmålet er, om vi gør det for, at vi stiller os nede på gaden med løftet arme og råber, almægtige herre, jeg tilbeder. Så ligesom folk, de kan sige, åh, ham der, han er godt nok kristen. Det må vi sige. På en skala fra 1 til 10, der er han op over 10 natten. Altså, det skal vi ikke. Men det betyder jo ikke, at hvis jeg lige møder en, og jeg er ude på gaden, og I siger, åh ja, der er lige sket det, vi så ikke lige kan stoppe op og blive en hurtig bønd sammen. Det begynder med en advarsel. Pas på. Nu er der jo to af jer, der enten har eller ved at tage kørekort, og I kan forhåbentlig stadigvæk huske færdselsreglerne, vi andre har mere eller mindre glemt det. Men en trekantet tavle, hvad er den altid udtryk for? Ej! Nu har han fået kørekort, så har glemt det. Nemlig! Du har da taget to gange?
Ja.
Nå. Nej, men det er også længe siden, du har taget det. En trekantet tavle er udtryk, som Helene så rigtigt talte, for en advarsel. At der er alle mulige slags advarsler. Jeg var selvfølgelig inde og slå op i min teoribog, for jeg havde jo glemt alt om det. Men der er, hvis der kommer en jernbaneoverskæring, for eksempel, så er der en advarsel med et fuldt tog på, ikke? Eller hvis det er uden bomme. Ja, se, hun ved det. Jeg aner det ikke. Eller hvis, jo, den jeg godt kan lide, det er, hvis der kommer en kaj, sådan en bil, der er ved at ryge ud over en kaj. Det er sådan, okay, der skal man nok passe rimelig meget på. God advarsel. Og der er selvfølgelig også, som Niels siger, ubetinget vigepligt. Det har også et eller andet med noget trekantet at gøre. Men de her trekantede tavler, det er advarsler. Hvorfor i alverden sætter, jeg ved ikke, hvem der sætter dem op, om det er politiet eller færdselsstyrelsen, eller hvem der blander mig i, men hvorfor sætter man de her op for at advare? Fordi at her kan der være en fare. Der er rent faktisk en fare i at komme kørende med sin bil og køre ud over en kaj. Lad være med at prøve det. Det er ikke smart, tror jeg ikke. Ikke at jeg har prøvet det. Men det kunne jeg godt forestille mig, det vil ikke være så klogt. Eller køre over jernbaneskæring. Lige ind i et tog, det er heller ikke så sundt. Det er i hvert fald ikke for bilen. Så, jamen, advarslerne er der. Hvis I har bare brugt en lille smule tid foran en computer, så vil I også have oplevet, at den kommer op og siger, hey, advarsel, hvis du gør det her, så kan hele din computer næsten springe i luften. Eller, advarsel, du er nok næsten ved at få virus, advarsel, hvis du ikke betaler 500 kroner nu, så er det ikke så godt. Og der kommer alle de her advarsler op, nogle af dem er mere eller mindre seriøse. Men igen, der er advarsler, og hvis vi bare ignorerer de advarsler, så ender der altså nogle gange med, at vores computer får virus, eller at der sker et eller andet, så den ikke kan køre mere. Det kan også være, at vores venner de advarer, så siger, hey, lad være med at gå derhen. Lad være med at gøre det der. Og vi bør selvfølgelig lytte til de advarsler. Pointen er, at advarsler er der selvfølgelig for at advare os. Det er ikke ligefrem rocket science, det her, vel? Men hvis nu I vil, så kan I tegne en lille advarselstrækant i jeres bibel og sige, her, der er en god advarsel. Der er noget, jeg skal passe på. Der er noget, hvor at jeg skal være opmærksom. Vi kan også oversætte det med giv agt, som vi kender fra militærsproget. At vi kan give agt på det her. Hvis nu Jesus havde sagt, åh ja, i øvrigt, så skal I også lige tænke over, at det måske godt kunne tænkes, at det er ikke det, han siger. Han siger, giv agt, vær opmærksom. Det her, det har en stor fare. Det er ligesom at køre ud over kajen med jeres bil. Det er dumt. Det er ødelæggende for jer selv. Og hvad er det så, han siger? Det er, at vores retfærdighed bliver vist for øjnene af mennesker. Det er det, vi skal passe på. At vi ikke gør vores retfærdighed. Hvordan kan vi gøre vores retfærdighed? Hvad er retfærdighed i det hele taget? Retfærdighed vil sige det som Gud, den måde som Gud han ser på os på. Han ser på dig som om du aldrig nogensinde har gjort noget forkert. Også på René, troligt nok. Det er vildt nok. Det gør han. Det er den måde han ser på os på. Han ser på os med Jesu retfærdighed. Som om at vi aldrig har gjort noget galt. Og den her retfærdighed, den skulle gerne give sig udtryk i den måde, vi lever på. At hvis vi har Jesu retfærdighed, så skulle vi også gerne, og det er vi, være nogle Matthæus kapitel 5, vers 3-12, saligprisningerne kristne. At så skulle vi være de kristne, som er fattige i ånden, som siger, jeg kan ikke klare det selv, og som siger, jeg sørger over min egen synd, og så videre. Men så ofte så kan jeg godt tænke mig, at I synes, at jeg er en rigtig god kristen. Det er jo rart ligesom at blive set, ham der, han er et godt forbillede i kirken. Ham der, han lever det retfærdige liv. Derfor ændrer jeg måske min opførsel, når jeg ved, I kigger på mig. Et par eksempler. Du kommer kørende i din bil, eller i en andens bil, som du har stjålet eller lånt. Okay, nok i det her tilfælde især lånt. Du kommer kørende, og pludselig ser du en politibil. Med det samme, så tænker du over, sidder jeg og taler en mobiltelefon, som jeg ikke skal, så skal jeg kaste mobiltelefonen ned på jorden. Sidder jeg med begge hænder på rattet i position klokken 10 og 2, eller kvart i 3, eller hvor den skal sidde, eller sidder jeg sådan her. Det kan de så ikke dømme en for, om man gør. Og hører hård rockmusik med vinduerne nedrullet, og kasketten bagvendt, og kigger ned på speedometeret og tænker, åh, jeg kører vist nok lige 15 mere, end jeg må. Der er en politi. Næsten øjeblikket i det, vi ser en politibil, uanset om vi er mønsterbilister, vil der uvilkårligt ske et eller andet i os, så vi trykker på bremsen, og nærmest får hele vores drik ned i vores tasker, og sådan nogle ting. Bare fordi vi ser en politibil. Vi vil gerne foregive, at vi kører altid pænt, og politiet skal dels ikke komme efter os. Derudover har vi selvfølgelig heller ikke lyst til at få den der bøde, og at han skal hive saksen frem og klippe os i kortet, og hvad der ellers måske. Et andet eksempel. Hvis vi er ude at løbe en tur. Nu er det jo noget, jeg gør det rigtig meget i. Nej, det er det absolut ikke. Men hvis nu, at man var, så kommer man løbende der, og så er man altså den midt i skoven, hvor man aldrig møder nogen, og så siger, nu kan jeg godt lige gå lidt, ikke? Så går man der. Og så pludselig, så kan man bare høre, at der kommer nogen rundt om hjørnet, så tænker man, de skal nemlig ikke se, at jeg går. Det kunne altså være nogen, jeg kendte, eller en eller anden pige, jeg synes, der så sød ud, eller hvad det nu måtte være af forfærdelige ting. Og så giver man den bare gas. Man løber alt, hvad man kan, så det ser ud som om, at har I ikke nogen sådan gjort det?
Det var det selv, der ville gå i dag.
Ja, ja.
Det var det selv, der ville gå. Kan vi ikke gå 50 meter sammen?
Ja, ja.
Okay.
Det var da også mig selv, der ikke begyndte at løbe igen. Men der gjorde vi det åbenlyst, for alle kunne se det. Det har jeg helt ærligt gjort. At nogle gange, hvor jeg har været ude at løbe, og så har jeg gået lidt, og så er der kommet nogen, og så har jeg tænkt, ej, ham der, han løber, han skal imod ikke se mig gå. Det vil jeg ikke finde mig i. Det ved jeg ikke, om det kun er mig.
Kender ikke noget til.
Nej. Ja, du plejer ikke at løbe, hedder
det.
Nå ja. Forrest Gump. Men vi skal passe på, vi skal give agt på, at vi ikke viser vores retfærdighed. At vi ikke foregiver at gøre et eller andet. At vi ikke foregiver at kunne være dem her, der kan løbe uden at stoppe i flere dage for fuld hastighed. Hurtigere end en maratonløber, når det er løgn. Det, Jeg er fuldstændig glad med, om I gør det. De løber meget hurtigt. De løber 20 km i timen, dem af dem, der kan løbe hurtigst. Og det er meget hurtigt. Så jo, de løber meget hurtigt, sådan nogen. Lad være med at foregive det. Jeg er fuldstændig glad med, I løber. Jeg er ikke helt glad med, hvad I gør, når I kører bil. Men, for det kunne gå ud over os andre. Men det skal selvfølgelig tages over på det åndelige plan, det her. Fordi, og hvorfor, så står der, fordi hvis I gør det her, hvis I bare begynder at bede, for de andre må høre det, og høre, hvilke fantastiske bønner I kan bede, så får I ingen løn i himlen. Hvad i alverden er det nu? Jeg gør da ikke noget for at få nogen løn i himlen. Jeg er da så heldig, at jeg absolut ikke behøver nogen løn i himlen. Og meget ydmyg. Ja, jeg er den mest ydmyge person, jeg kender. Det var en joke for reference til den her optagelse. Jeg behøver ingen løn i himlen. Der var for, jeg ved ikke, 100 års tid siden, en eller anden, der sagde, ja, når jeg går ud, så går jeg ud med en spand med vand og en spand med ild. Hvordan man kan have en spand med ild, det gad jeg godt vide. Men det gjorde han altså. Og spanden til ild, det kunne være, det var gløder selvfølgelig. Spanden til ild, den brugte han til himlen. For at glemme alt om den. Og spanden med vand, den brugte han til at slukke helvede med. Fordi når man gik ud, så skulle man ikke tænke over himlen og helvede. Det skulle ikke være motivation for noget som helst. Det lyder også fantastisk godt og helligt. Og det der med, I må ikke skræmme nogen ind i himlen og alt sådan noget. Nej, det kan godt være. Men når der står en advarselstrekant. Hey, mester, du kører ud over kajen, hvis du fortsætter her. Eller du kører ind i et kæmpestort tog, hvis det ellers kommer et. Så er den advarselstrekant, der er altså en årsag. Det er heller ikke forbudt at sige, hey. Selvfølgelig kan man sige, at det er kærlighed og alle de andre fantastiske ting. Jeg siger nu til dig, at kærlighed, hvis du ikke omvender dig, så kommer du i helvede. Men det er jo ligesom en advarselstrekant. På samme måde kan vi også sige, hey, hvis du gør tingene bare, så du kan få andres opmærksomhed, så kan du lige så godt lade være, for det giver dig ingen løn i himlen. Så siger du, hvad er det her med løn i himlen for noget? Så siger jeg, glad for du spurgte. Prøv en gang at bladre over til 2. Korintherbrev kapitel 5. Vers 10. 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 10. I Korinth, på torvet i Korinth, der er der en stor stenstruktur, der vel er, hvad er den, 2,5-3 meter høj, 10 meter lang og 5 meter bred, eller noget i den retning. På den stenstruktur, der står der den græske bogstaver, B-E-M-A, Bema eller Bima. Det var her, at regenten for byen, han sad, når at han dømte i retslige sager. Det var også derfra, at Paulus blev dømt, i det han var i Korinth, på det her Bima-sæde. Når Paulus han her skriver, for vi skal alle fremstilles for Kristi Bima, så er det sådan en slags domstol, han tænker på. En, hvor man bliver dømt. For enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. En dag, så skal du dømmes. Når vi dør eller bliver bortrykket, så kommer vi. Vi ved ikke, hvornår og himlen er uden for tid og sted, og hvordan det hænger sammen præcis. Det skal jeg ikke kunne svare på lige nu. Det skal jeg fortælle jer, når vi kommer deroppe. Men vi bliver dømt. Vi kommer foran Gud. Og i det vi kommer foran Herren selv, så siger han, du er skyldig. Og så siger, træder Jesus frem og siger, nej, han er ikke skyldig. Han er retfærdig, fordi jeg har gjort ham retfærdig. Så siger vi tak. Derefter så kommer vi et andet sted hen. hvor vi skal dømmes for de gerninger, vi har gjort her på jorden. Når vi først er fundet retfærdigt, det er vores frelse. Den er fuldstændig ufortjent. Derefter, så skal vi få en slags præmie. Vi får den i kroner. Ikke kroner og øre, men kroner, vi sætter på hovedet. Der er i Bibelen talt om 4 forskellige slags kroner. Sejrskranse, eller kranse kan vi også kalde dem. Og der vil det ligesom sige, hvis vi har gjort tingene med de rigtige motiver, så tæller det den rigtige vej. Men det er klart, at du skal jo ikke sidde hernede på jorden og holde øje med, det gjorde jeg for det rigtige motiv, det gør jeg også, det gør jeg også, den var nok dårligt, det gør jeg for det rigtige motiv, det gør jeg også af det rigtige motiv, osv. 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 Det er ikke noget, vi skal sidde og holde øje med. Og i øvrigt mener jeg også, at Bibelen taler om, at vi bagefter tager de her kroner og kaster ned for tronen. Vi vil ikke have æren selv. Jesus giver den til os, men vi tager og kaster de her kroner ned for tronen. Og så kan man sige, nej, jeg vil da ikke gøre tingene med en motiv for, at jeg en eller anden dag skal få en større krone, end Niels han skal. Bare fordi han har længere hår end mig. Eller omvendt. Nej, det skal man selvfølgelig heller ikke. Vi kan jo ikke sidde her på jorden og gøre ting med motiv for, at vi får en eller anden præmie i himlen. Men uanset hvad, er det realiteten. Og det kan godt være, det lyder fint og heldigt at sige, jamen, jeg er ligeglad, og jeg gør ikke noget for at få nogen præmie i himlen, eller få nogen belønning i himlen. Og det, den er jeg kold over for. Ja, fint nok, du er god, og du er heldig, og du er fantastisk, men uanset hvad, så er der altså noget, der skal prøves. Prøv lige at bladre tilbage til 1. Korinther kapitel 3 engang. I vers 12. Der står 1. Korinther 3:12. Hvis nogen bygger på grundvolden, og grundvolden det er Jesus, har han lige beskrevet, med guld eller sølv eller ædelsten, træ, hø eller halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde han har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i lure, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Bibelen taler altså om, at vores gerninger er som guld, sølv og ædelsten. Det er klart, at de brænder ikke. Det er gengæld, det gør træ, hø og halm. De brænder rimelig godt. Og i det, vi er i himlen, og igen uden for tid og sted, aner ikke, hvordan det skal foregå, der ryger de lige alle vores gerninger, de bliver lige taget på en pose ind i ilden. Bagefter tager Jesus det ud, der er tilbage. De ting, vi har gjort med de rigtige motiver. Tilbage til Matthæus kapitel 6. Fordi nu begynder han så på de første af sine 3 illustrationer af det her. Vers 2, Matthæus 6, 2-4. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prise sig mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn, når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. For det første, hvad er almisse? Spørgsmålstegn.
Når man giver til den, der har trængt.
Giver hvad?
Det kan være alt. Mad, tøj, penge.
Nemlig alt. Giver alt. Tid er også en af dem. Når du giver tid til en anden person. Når du giver penge, tøj, mad, vand. Giver hvad som helst til en anden person. Hvis vi skal forstå det lidt bedre, bare i sådan vores dagligdagsbrug, i stedet for at bruge sådan en fantastisk moderne ord som almisse, så kunne vi sige gode gerninger. Lad os bare have det inde i vores hoved. Når vi gør en god gerning. Når jeg kommer gående ned ad gaden, og skal til at gøre en god gerning, jeg kan se den gamle dame kommer gående der, og hun skal hjælpes over fodgængerfeltet. Det er den klassiske. Så hiver jeg ikke lige først min mobiltelefon op, skriver ud til alle mine venner, hey, jeg lige ved den gamle dame over vejen, pris mig, og så hjælper hende over vejen. Så har jeg blæst i basun for mig selv. Så har jeg ligesom gjort opmærksom på, se hvor dygtig jeg er, se hvor god jeg er, jeg kan hjælpe den gamle dame over vejen. Eller, hvis man er i en af de her kirker, hvor de tager sådan en kurv og sender rundt, så klasker man sit bundt af sedler, der ligger selvfølgelig 1000 kroner øverst, og nedenunder ligger der så 50, ikke? Og så klasker man den ned i, så det siger knald ud i hele kirkesalen. Så at man lige må gøre dem, nu ved jeg godt, jeg overdriver, ikke? Men så man lige må gøre opmærksom på, hey, sig lige hvor meget jeg har givet. Jeg plejer så selv at tage penge op af kåren i stedet for, men lad være med at gøre opmærksom på det. Der var ikke nogen der her rent faktisk gik ned ad gaden og spillede i basun. Det var ikke noget, man gjorde sådan, her kommer jeg, nu skal jeg give penge til de fattige. Nej, det var ikke sådan, det foregik. Men det er blot for at overdrive, for at illustrere og sige, lad være med at gøre opmærksom på jer selv til sådan en grad, at alle folk kan se, at nu sker det. Vi kender det jo så godt fra i dag, det her med alle de her shows, hvor så nogen, ham der, han har givet 50.000. til de færdige. Vildt fedt. Du har fået din ære på jorden nu. Du behøver ikke have, du får den ikke i himlen. Det er nogle gange for sjov, hvor vi siger, hvis nu han har sagt det, der er noget godt, og så kommer mig og Jonas og sidder og klap helt vildt her. Yes, det passer godt. Nu har du fået din ære på jorden, og så får du ikke nogen i himlen. Så det er selvfølgelig lidt i spøj. Der er i Californien en kirke, der hedder Crystal Cathedral. Nogle kalder den Christless Cathedral. Det skal jeg så ikke blande mig i. Men i Crystal Cathedral, der kan du, nu har jeg ikke lige helt opdateret på priserne, det er mange år siden, jeg har været der sidst, men for den nette sum af $3,000, få dit navn til at sidde på et af de mange tusinde glasvinduer, der er. Eller for den nette sum af $5,000, få dit navn og et skriftsted i et sten ude i jorden, der hvor folk går ind, så alle kan se det. Eller for den nette sum, lad os sige, jeg ved ikke, $2,000-$3,000, få dit navn bag på en stol, så alle kan se, at det er dig, der har doneret stolen. Godt sted. Det er også der, de har et tårn, hvor der står sådan en rund kugle, der til forveksling ligner sådan en eller anden krystalagtig mærkelig ting. Inde i det her tårn, den står i midten, og så står der så rundt op, det er sådan meget, det er et fantastisk flot sted, altså, så står der sådan rundt, mit hus skal være et bedehus, punktum. Punktum, punktum. De har tydeligvis ikke læst resten af verset, hvor der står, men I har gjort det til en røverkugle. Det er meget, meget ironisk. Men når såkaldte kirker gør sådan nogle ting, og siger, hey, se, jeg har givet det, man kan også købe kravsted, det koster om 20.000 eller sådan noget, fuldstændig absurd, og så får man sådan en flot ting der på grunden. De har vandfald, og til påske, så laver de et påskeskuespil, hvor de har rigtige æsler, de hiver ind i kirken, og det er noget med, at når nu jordskælvet lyder der, når nu Jesus han opstår, eller et eller andet, så har de sådan en beton, hvad hedder sådan en, der man står med et bordhammer til udenfor, så at det hele det ryster og banker, og altså, jeg har heldigvis aldrig set det, men det skulle være rimelig set til overdrevet. Ja, det er klart. Selvfølgelig gør jeg det. Nej, jeg har været på besøg og set stedet på sådan en rundtur, fordi jeg var tvunget til det. Nej, det er ikke sådan, vi skal give. Det er ikke sådan noget med at sætte vores navn på en stol, eller fordi vi har givet et eller andet til Guds rige, at så skal vores navn op, projekteres op på en skærm. I stedet for, siger Jesus, lad ikke din højre og venstre hånd vide, hvad den anden hånd gør. Igen et billede, altså hænder ved ikke noget, vel? Men vi skal gøre det sådan, uden at tage opmærksomheden til os selv, endda måske endda lidt selv, uden at tænke over, nå, jamen, jeg vil gerne give noget til Guds rige. Psst, færdig slut. Og ikke spekulere videre over det. Lad være med at drage opmærksomheden til os selv. Betyder det, at vi ikke kan give og få de her skattefordele, der er? Nej, det tror jeg ikke på, det betyder. Betyder det, at hvis der bliver sendt en kurv rundt et eller andet sted, at vi så ikke måtte lægge noget i den, fordi så er der nogle andre, der vil se, at vi lagde noget i den? Nej, det tror jeg heller ikke på, at det betyder. Men det betyder, at vi skal give i det skjulte. Vi skal give uden at tildrage os selv opmærksomhed af nogen andre. Det skal ikke være derfor, vi giver. Gud, han ved, hvad der er i dit hjerte. I det, at Samuel han kommer til Isais hus i 1. Samuel bog kapitel 16. Så først så kommer den ældste bror ind, eller ældste søn, han hedder det jo. Ældste ud af 8, og han er stor, han er stærk, han er flot, han er veltrænet. Og Samuel tænker, det må være ham, som du, herre, har udvalgt til den næste konge. Og så siger Herren til ham i 1. Samuels bog, kapitel 16, vers 7. Nej, Samuel. Mennesker, de ser på det ydre. Mennesker, de ser på, at han er stor og stærk, han er glat barberet og flot klippet og det hele. Har det rigtigt tøj, der sidder rigtigt. Sådan ser mennesker. Men Herren, han ser på hjertet. Og det skal vi altid huske. Gud er i princippet fuldstændig ligeglad med, om du giver 10 kroner, eller om du giver 10.000 kroner. Han ser på dit hjerte, og han ser i forhold til, hvad du kan give, og hvad du har mulighed for. Eller om det er 1 time, du giver ud af dit liv, eller om det er 1.000 timer, du giver ud af dit liv. Han er fuldstændig ligeglad. Bare du giver det, du kan, og det, du har mulighed for, når du hjælper andre. Så kommer han med et andet eksempel i vers 5-8. Siger han, og når I beder, må I ikke være som Hippokritos, de her skuespillere med maskerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Der var lønnen igen. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, han skal lønne dig. Og når I beder, så skal I ikke lade munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Det må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Når jøderne gik hen til synagogen eller til templet. Gik de hen ad gaden. Og så kunne de vitterligt ikke vente med at komme derhen. Så nogen de begyndte på gaden at bede. Bede til Herren og sige, åh Herre, du er så god, du er så fantastisk. Og det var der nogle andre, der så tænkte, nå ja, det må vi heller også gøre. Så begyndte de også at bede. Og det endte med, at de lå og kastede sig ned på jorden. Åh, Herren er god, han er almægtig. Det begyndte ikke at blive noget, de gjorde, fordi de ville tilbede Herren, men fordi de ville have, at andre skulle se, hvor hellig og fantastisk og retfærdig og dygtig jeg var. Jeg tror lidt på, at vi har en parallel i vores menigheder i dag. Ikke så meget her, fordi at forholdene ikke rigtig er til det, men i de fleste sådan traditionelle kirkebygninger, hvor man sidder på rækker, og man har et stort, fantastisk lovsangsband, så lige pludselig så ser man en stille sig op. Tilbede Gud med hænderne i vejret. Og den person kan være den mest oprigtige person, og gøre det, fordi han eller hun virkelig ønsker at tilbede Herren. Så pludselig så ser I måske mig nede, sådan lidt halvt nede bag, så tænker jeg, hold da fanden, man. Hvis han står op, så må jeg også hellere stå op. Jeg underviser trods alt Bibelen hver uge. Op med mig, op med mine hænder. Synge lige så højt jeg kan, lige så falsk jeg kan. Og bagefter selvfølgelig fortælle alle, at jamen, Gud han har sådan et filter, så at musikken den bliver lige god, uanset om det er mig, der synger. Eller. Så der står jeg. Ja, se mig. Jeg tilbeder Herren. Jeg er fantastisk. Jeg er dygtig. Det har jeg altså gjort mere end en gang. Måske ikke lige sagt de ord, men tænk det i mit hjerte. Med skam. Og jeg tror, det er en af de måder, vi virkelig i dag hykler på i kirken. Vi stiller os op og foregiver og tilbyder Herrerne hele vores hjerte. Vi synger endda af hele mit hjerte og så videre. Jamen, og vi står der. Vi gør det bare, fordi naboen også gør det. Nu er jeg ikke selv en person, der ret godt kan lide at stå op. Men indimellem, så har jeg det vel sådan, det her, det forstår, det kan jeg ikke sidde ned til. Og så tror jeg også vilderligt, at det er oprigtigt. Men at bare stå op, fordi at nogle andre rundt omkring begynder at gøre det. Selvfølgelig, hvis lovsangslederen, nu synes jeg, at vi alle sammen skal stå op og siger det, så synes jeg også, det er fair nok. Eller hvis Gud virkelig kalder ind til det, og omstændighederne er til det, og man ikke forvirrer mere, end man også noget, gør det. Men fordi naboen gør det, bliver hellere siddende. Gud, han ser ikke på din fysiske stilling, han ser på dit hjertes indstilling. Meget, meget vigtigt. Ikke på din fysiske måde, du står på, men hvordan dit hjerte det er. I Lukas kapitel 18. Der kommer Jesus med en lille lignelse. I Lukas kapitel 18, vers 9, der står: til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. Det er altså også nogle gange til dig og til mig. To mænd, de gik op til templet for at bede. Den ene, han var en farisæer, eller vi kan kalde ham en tirsdags bibelstudiegård. Den anden var en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver 10. af hele min bruttoindkomst. Men tolleren, han stod afside, så ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Og Jesus siger: det var ham, der gik retfærdig, ikke den anden. For enhver, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Når vi beder, når vi tilbeder Herren, så skal vi ikke anbringe os selv i en position, hvor vi er for at blive set og hørt. Så skal vi ikke gøre det for at blive set og hørt. Igen, som jeg sagde til at begynde med, det betyder ikke, at nu, for eksempel da vi tog afsked med hende Eva her, min far og jeg, går vi ud på parkeringspladsen, og vi siger farvel, og så siger vi til hinanden: skal vi ikke lige bede for hinanden, nu går der lang tid, vi ser hinanden igen. Så står jeg jo ikke der og tænker: åh, nu kunne det være, der lige kom en synder forbi, der så her, hvor heldige vi er. Vi kan stå ude på en parkeringsplads kl. 2 om natten og bede. Altså, det er jo ikke sådan en tanke, eller de gange, når vi har været nede og evangelisere, at vi så har bedt. Men gik en dag afsides et sted hen og bad. Men ellers, selvom vi har stået midt i det heldige og bedt, det er jo ikke noget, vi gør for, at folk må kunne se, at de der, de er godt nok heldige. Fordi igen, hvad er det nu, vi skal gøre bjergprædiken til?
De 10 bud.
De 10 nye bud. Ja. Vi skal ikke gøre den til de 10 nye bud. Det skal ikke være sådan, vi siger: det eneste sted, jeg må bede, det er i mit kammer. Mit kammer, det er øvrigt inde i mit køleskab. Nej. Altså, hvor ellers? Helt ærligt, hvor skal mit... Okay, jeg har toilettet. Altså, soveværelse falder jeg i søvn, ikke? Så altså, hvor skal mit kammer være? Nej. Må vi aldrig nogensinde begå sådan en fejl og sige: det her i det her rum, det er det eneste sted, jeg kan bede. Jeg tror på, fuldt og fast på, at mit kammer kan lige så godt være, når jeg går en tur i Slotsparken. råbe ud. Halleluja. Okay. Hvor jeg går og beder stille og roligt for mig selv, og går en tur, og der er ikke nogen, der aner, at jeg går og beder. Men selvfølgelig, når I ser mig over i Slotsparken, så ved I jo, at jeg altid
når...
Ja, når jeg går, det er sindssygt. Altid, hver gang, nej, langt fra. Men det ynder jeg at gøre. Og det kan være, at de lønkammer er i din bil, eller ikke for jer, der lige har fået kørekort, lad være med at gøre jeres bil til jeres lønkammer. Men find et lønkammer. Find flere af dem. Find steder, hvor du kan være alene. Det er det, der er nøgleordet. Alene med Herren. Uden at tiltrække dig selv opmærksomhed. Daniel for eksempel. Daniels bog. Han, hvad gjorde han? Han bad. Skille gang om dagen. Med vinduet åbent mod Jerusalem. Og folk, de så ham. Tror I, han sad der og bad for, at folk måtte se ham? Det havde været rimelig meget smartere, hvis nu han havde lukket vinduet og ikke var blevet set. Så havde han undgået rimelig mange problemer. Men det gjorde han altså ikke. Han gjorde det jo ikke for at blive set. Han gjorde det, fordi det var den måde, han bad på. Jesus siger også, at vi skal ikke lade munden løbe. Kender I de her mennesker? Og jeg kan ikke tillade mig at sige det, fordi det gælder absolut ikke nogen af jer. Men når de beder, så siger de, ja herre, tak herre, pris dig Jesus, ja Jesus. Altså, det er ligesom om, at når man beder, så tror Jesus, at han har glemt, hvad han hedder, eller et eller andet. Altså, helt ærligt, der kører bare 10 milliarder ord ud gennem deres mund. De beder ikke for noget fornuftigt. Vi kan godt bruge vores hjerne, når vi beder. Det er vi ikke afskåret fra. Absolut ikke. Heldigvis er det langt fra noget problem her. Men lad være med at lade munden løbe. Og jeg finder det super, super ironisk, at det næste Jesus, han siger, hvad er det? I vers 9 og frem efter. Hvad kommer der? De mest velkendte vers i hele det nye testamente. Fader vor. Og hvad er det, vi gør med fadervor? Fadervor, du er nu. Altså, så hurtigt tror jeg næsten, jeg kunne bede fadervor, hvis jeg ville. Min mor, hun opdrager mig med at bede fadervor hver aften, inden jeg gik i seng, og det er jeg hende taknemmelig for. Men, hvor bad jeg tit fadervor bare. Min hellige pligt. Sæt i gang, fadervor, du er. Og så kørte den bare. Altså, jeg tænkte aldrig over, hvad det var, jeg bad. Og som vi skal se næste gang, fader vor, vi må gerne bede den som en bøn. Fint nok. Men langt mere end det, er det en modelbøn. Tænk jo over det til næste gang. Hvordan kan fader vor hjælpe mig i mit daglige bønsliv? Og derfor det er så ironisk, at rigtig mange, også i kredse, vi befinder os i imellem, men især i den katolske kirke siger, ja, lad os bare sige fader vor, så mange gange vi kan, så hurtigt som muligt, så har vi 10 år mindre i gærsilden eller et eller andet. Lad os lige prøve igen at konkludere lidt på alt det her. Det er ikke igen 10 nye bud. Det er den ene ting, jeg godt vil sige. Det er meget, meget vigtigt. Fordi der er jo ingen tvivl om, som jeg selv indrømmer lige før, at indimellem, så gør vi nok alle sammen lidt nogle hykleriske gerninger, hvor vi siger, jeg vil godt lige have jer andre, I ser, hvor hellig, hvor dygtig, hvor ren jeg er, hvor retfærdig jeg er. Jeg kan lige huske et bibelvers, der lige passer ind her. Nu får I det. Altså, det tror jeg et eller andet sted, eller hvis ikke, at vi et eller andet sted alle sammen på et tidspunkt vil blive skyldige over for det her. Når vi gør det, så kan vi lige så godt lade være med at gøre gerne. Hvis du tager ud og hjælper en eller anden person i nød, for at du må vise, hvor god en kristen du er, så kan du altså lige så godt blive hjemme og se fjernsyn. Det har du lige så meget ud af. Det kan godt være, at personen, du hjælper, bliver glad for, at du hjælper og sådan noget, men i hvert fald i forhold til din løn i himlen og alt det her sjov. den har du mistet. Jeg tror, måden at komme ud over, at vi får mindre hykleri i vores midte, at vi får mindre af det her maskeri, hvor vi forestiller os at være en eller anden skuespiller, som vi ikke er, det er at tænke på, at Jesus, han er altid ved vores side. Gud ser alt, hvad vi gør. At han ser, når vi beder. Han ser også, hvorfor vi beder. Han ser, når vi giver. Han ser også, hvorfor vi giver. Han ser, når vi hjælper. Men han ser også, hvorfor vi hjælper. Han ser på vores hjerte. En ting, Jesus taler senere i bjergprædikenen om, ikke at dømme andre. Hvis der kommer en og siger, hey, jeg tror altså ikke helt på, at Jesus han er Gud. Så siger han, det er ikke lige, hvad Bibelen siger. Du må ikke dømme, siger han så. Hvem må du så? Du er kaldet til at dømme det. Det er forkert, hvis du ikke dømmer det. Det, du ikke må dømme til gengæld, det er andres motiv for, hvad de gør. Jeg kan ikke vide, hvorfor at den person, der stiller sig op tre rækker foran mig og løfter sine hænder i vejret, om han eller hun oprigtigt tilbeder Herren, eller han eller hun gør det for at blive set af mennesker. Det kan jeg ikke tillade mig at dømme om. Du kan ikke tillade dig at dømme andres motiver, som vi vil se om en 27-28 gange, når vi når det til. Lad os få det her hykleri ud af kirken. Begynd med at sige, at der er hykleri i kirken. Der er hykler i kirken, og du er formodentlig også en af dem. Jeg er en imellem. Men i det, jeg tænker på, at Jesus han er altid ved min side. Han ved udmærket godt, hvorfor at jeg lægger en 500 i sparegrisen. Eller hvorfor jeg beder. Så tror jeg også, at vi mange gange vil ændre vores motiver. Og vi vil gøre tingene anderledes. Pas på. Giv agt, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlen. Skal vi bede sammen. Jesus, advarsler, de er aldrig sjove. Advarsler er altid hård for vores hjerter. Jeg beder, at hver en af os må ransage os selv. Vi må se på vores motiver. Vi må se på, hvorfor at vi dukker op her tirsdag efter tirsdag, eller hvorfor vi beder, eller hvorfor vi synger, eller hvorfor vi deler ordet, eller hvad vi nu gør. Jesus, lad os altid huske, at du er ved os vores side. Vi takker for dit ord. Vi takker, at det er skarpere end det tvækkede svær. Og det er derfor også går ind og deler vores ånd og vores sjæl. Og det tror jeg på, at ordet gør lige nu. De er jer, som er. De er jer, som lytter. De er jer, som har et åbent hjerte. Kom til os nu, Helligånd. Overbevis os om de ting, der er forkert i vores eget liv. Gør det her personligt for os. Lad det ikke bare være ord på en side. Eller ord ud af en mund. Men lad det være levende ord for dig. Tak, Herre. Vi priser dit.